Ar ziņām vieglajā valodā studijā Matīs Rutks. Visiem Zolitūdes traģēdijas lietā apsūdzētajiem prasa reālu cietumsodu. Prokuratūra 9 cilvēkiem aicina to no 5 līdz 7,5 gadiem. Tāpat viņiem jāizliedz 5 gadus amata pienākumi. Vēl prokuratūra prasa naudas sodu 4 uzņēmumiem. Cietušajiem arī jānosaka dažādas kompensācijas. Prokurori ar iepriekš minētajiem nosacījumiem noslēdza savu apsūdzības runu. Turpinājumā runās cietušie un apsūdzētie vai viņu aizstāvi. Šo lietu iecerēts izskatīt līdz gada beigām. Premjers Krišjānis Kariņš no jaunās vienotības prasa bardzību pret nodokļu nemaksātājiem. Disciplīnas problēmas ir katram 5. Latvijas uzņēmumam. Tiem nodokļu parāds pārsniedz 150 eiro. Izteikti tas novērojams mēbeļu ražošanā un sabiedriskajā ēdināšanā. Kariņš grib mazākus nodokļus un lielāku cieņu pret to maksātājiem. Kā lielāko problēmu zemām pensijām un algām premjers minēja ēnu ekonomiku. To viņš sacīja valsts ieņēmuma dienesta vadītājai Ievai Jaunzemei. Abi vienojās par tās apkarošanu. Dažās Rīgas sabiedriskā transporta pieturās būs elektroniskie tablo. Tie sāks darbu testa režīmā. Tajos būs redzams transporta līdzekļa reālais pienākšanas laiks. Vienlaikus šie dati būs pieejami arī mobilajā lietotnē. To šodien pastāstīja Rīgas satiksmes valdes loceklis Jānis Meirāns. Ārzemēs Eiropas Savienība nepārskatīs Brexita vienošanos. To šodien atkārtoti uzsvēra Brisele. Šāds paziņojums ir reakcija uz Britu premjera kandidātu izteikumiem. Abi pretendenti plāno izmaiņas Brexita tekstā. Tāpat viņi apsver bezvienošanās scenāriju. Savukārt bloks brīdināja par gaidāmajiem riskiem. Gruzijā turpinās protesti pret valdību. Aktīvistus neapmierina valdošās partijas solījums. Ar to plāno izmaiņas parlamenta vēlēšanu sistēmā. Vairāk 1000 demonstrantu arī pieprasīja iekšlietu ministra demisiju. Tāpat viņi vaino politiķu saikni ar Krieviju. Boksera Maira Brieža pretinieks supersērijas finālā būs Juniers Dortikos. Uzvarētājs iegūs arī pasaules boksa padomes čempiona jostu, tā vēsta sporta medijas ESPN. Cīņas vieta gan vēl nav zināma. Jāatgādina, ka pat laban Briedim pieder pasaules boksa organizācijas čempiona tituls pirmā smagā svara kategorijā. Vēl jaunuma citam Latvijas sportistam. Nacionālajā hokeja līgā jaunu līgumu piedāvās Zemgumu Girgensonam. Uzbrucējiem finansiāli pievilcīgāku vienošanos izteica Buffalo Sabres komanda. Līguma summa ir 1,54 miljonu eiro sezonā. Iepriekš viņš pelnīja 1,4 miljonus eiro. Tomēr 25 gadus vecais hokejists uzklaus arī citu vienību piedāvājumus. Tik tālu ziņas vieglajā valodā un turpinājumā sinoptiķu prognozes. Šonakt vietām gaidāmas pērkona lietusgāzes, vietām spēcīgas, iespējam arī krusa. Gaisa temperatūra šonakt būs no plus 14 līdz 19 grādiem. Rīta dienā būs mākoņains, centrālajos un austrumu rajonos gaidāmas pērkona lietusgāzes. Palaikam lietus arī Rīgā. Iespējama krusa. Pūtīs mērens līdz mērena spēcīgs ziemeļrietumu vēju līdz 13 metriem sekundē. Negaisa laikā tā brāzmas sasniegs pat 20 metru sekundē. Gaisa temperatūra pārsvarā būs plus 16-21 grāda robežās. Tādējādi no rītdienas Latvijā kļūs vēsāks, bet svētdien tas atkal mainīsies un ieplūdīs siltāks gaiss.